В миналото предаване ние изучавахме втората част от глава 6. Това бе четвъртото слово на Исус, който, представяйки себе си като хляб на живота, разяснява много духовни истини, които ние днес с вяра пригръщаме. Продължаваме с последните стихове от тази шеста глава. Зато и Исус рече на 12-те: да не искате и вие да се отидете. Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Евангелие на Йоанна, 6 глава, 67-68 стихове. Това е невероятно изявление от страна на Симон Петър. Въпросът, който той зададе, е в сила за нас и днес. Ако ми кажете, че Господ Исус не е ваш спасител и той въобще не задоволява вашите нужди, бих ви попитал, къде отивате? Има хора, които се обръщат наляво-надясно да търсят светлина. Нека ви задам въпроса, който зададе Симон Петър. При кого да отидем? Господ Исус е единственият, който има думите на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че ти си Христос, син на живия Бог, святият Божий. Исус им отговори: не аз ли избрах вас, 12-те, един от вас е дявол. А той говореше за Юда, Симонов Искариотски, защото той, един от 12-те, щеше да го предаде. Евангелието на Йоанна, глава 6, 69 до 71 стихове. Този човек, Юда Искариотски, е наистина голяма загадка. Тук Господ Исус го брои между 12-те и казва, че го е избрал. Въпреки това, той беше дявол, което може би означаваше обладан от демони, и това беше човекът, който щеше да го предаде. През цялото време Господ му даваше възможност, след възможност, да направи решение да го последва истински. Не е толкова лесно да се разтълкува злото, приятели. Това е една от тайните. Злото винаги е било тайна, и това е едно от нещата, които го прави привлекателно. Да предположим, че ви кажа, че държа две пръчки в ръцете си. Едната е абсолютно права, защото е като линия. Вие много лесно можете да си я представите, защото може да бъде права само по един единствен начин. След това да предположим, че ви кажа, че държа и една крива пръчка. Мисля, че ако трябваше да нарисувате как си представяте кривата пръчка, всеки би я нарисувал различно. Това е, защото тя може да бъде крива по много различни начини. Виждате ли, в злото има някаква тайнственост. Трябва да призная, че когато този човек, Юда Искариотски, се появява в страниците на писанието, ми е много трудно да го обясня. А тук нашият Господ казва нещо наистина невероятно. За него той е дявол. Какъв контраст със свидетелството на Симон Петър? Той каза: ние знаем и вярваме, че ти си Христос, синът на живият Бог. Сега преминаваме към изучаването на глава 7. В тази глава се съдържат чудесните истини, че Исус е водата на живота и обещанието му да даде Святия Дух на тези, които вярват в Него. Исус получава в храма на празника шатроразпъване. Това е петото слово. След това Исус ходеше по Галилея, защото не искаше да ходи по Юдея, защото юдеите искаха да го убият. Евангелието на Йоанна, 7 глава, 1 стих. След това. Това е често използван израз от евангелист Йоан, който ни дава хронологична картина. Събитията в тази шеста глава стават в Галилея, край Галилейското езеро. Но преди това Исус е бил в Ерусалим, където бе възникнало противоречие относно него в капалната Витезда. По всяка вероятност събитията от шеста глава са се случили около година преди кръста през април. Събитията в седма глава стават около 6 месеца по-късно през октомври. В Евангелието на Матей от 15 до 18 глави, в Марка 7 до 9 и в Лука 9 глава разказват събития, случили се в този промеждутък от време. През последната година на своето служение Исус ограничава дейността си в рамките на Галилея. Казва се, че не ходеше повече из Юдея, защото религиозните водачи бяха намислили да го убият. Исус следваше небесната програма, която Отец му беше дал. Тези хора не можеха и с пръст да го докоснат, докато не се изпълнише времето му. Сега, тук навлизаме в последните 6 месеца от неговия живот, и първата случка, която Йоан записва от този период, е това, което се случва на празника Шатроразпъване. Стих 1 разкрива, че се надига буря около личността на Христос. След 6 месеца тази буря ще се разрази с пълна сила и ярост върху Исус на кръста. Приятели, тази буря все още продължава да вилнее. Няма друга личност, живяла на този свят, за която да има толкова много различни и противоречиви мнения. Те го хулят и казват за него възможно най-лошите неща, които някой е казвал. Той все още е обект на противоречие и днес. Въпреки надигащата се буря, Исус избира това време, изоставяйки своя метод да стои на страна и отива в Ерусалим, понеже е празникът на скинията. А наближаваше юдейският празник Шатроразпъване. Евангелието на Йоанна, 7 глава, 2 стих. Имаше три празника, на които всеки юдеен от мъжки пол бе задължен да отиде в Ерусалим. Нашият Господ спазваше закона. Той трябваше да отиде в Ерусалим по време на Пасхата, Шатроразпъване и Петдесетница. Празникът Шатроразпъване е описан в 23 глава на книгата Левит. Това беше празник на голяма радост, където се празнуваше чудесното избавление на Израел от Египет. Тъй като по време на пътуването си през пустинята те живееха в шатри, това е празникът на шатрите или палатките. Те не са имали каравани, но са разпъвали палатки. Тръбите свирили и 7-те млади бика са били принасени в жертва. В храма се изливала вода последния ден на празника в двойно количество, за да напомня, че Бог им даде вода от скалата в пустинята. Те носили водата от Силуам и изливали буквално цели варели с вода. По време на празника осветявали вътрешния двор с обичайното факлено шествие. Това се правило като възпоминание на огнения стълб, който водил израелтяните през нощта, докато пътували през пустинята. Сега разбираме, че облачният стълб и огненият стълб, които водиха израелтяните, са картини на нашият Господ Исус Христос. Всички празници на Йова в Стария Завет са били изпълнени, с изключение на празника Шатроразпъване. Той ще се изпълни, когато нашият Господ се върне на земята. Затова той символизира голямата радост на този момент. Затова неговите братя му рекоха: «Замени оттука и иди в Юдея, така че и твоите ученици да видят делата, които вършиш». Защото никой, който иска сам да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тия дела, яви себе си на света. Защото нито братята му вярваха в него. Това ни се казва в 7 глава, 3 до 5 стихове. Братята не са неговите ученици, но негови полубратя. Имената им са дадени в Евангелието на Матей, 13 глава, 55 стих. Яков, Йоси, Симон и Юда. Неговият полубрат Юда, вероятно е този, който е написал посланието на Юда. Разбира се, това е било доста по-късно. И в този момент братите му не вярваха в него. Те му дават съвет, който той не би могъл изобщо да използва. А Исус им каза: «Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово». Евангелието на Йоанна, 7 глава, 6 стих. Те съветват Исус поради неверието си, но Исус не приема техния съвет. Той се движи по план, но това е планът на неговия Отец. Той не се ръководи от мъдростта на този свят или дори от собствения си разум. Той зависи от конкретният план на Отец. Той върши волята на Отец. Забележете тук думичката «още». В моето време още не е дошло. Исус не каза, че няма да отиде на празника, но той не възнамеряваше да отиде с тях явно, за да спечели обществените симпатии, като направи нещо зрелищно или каквото на тях би им се искало. Той щеше да отиде на определеното от Отец време и по определение от Отец начин. Вас светът не може да мрази, а мене мрази, защото аз заявявам за него, че делата му са нечестиви. Възлезте вие на празника. Аз няма още да възляза на този празник, защото времето ми още не се е навършило. И като им рече това, остана в Галилея. Евангелие на Йоанна, 7 глава, 7 до 9 стихове. Светът е враждебен към Христос. Причината е, че нашият Господ Исус Христос е светлината на света. Той пуска светлината и тя открива всичко, което е неправилно. Открива греха. Той осъжда греха. Това е причината за омразата към него дори и днес. Самото му присъствие, самият му живот осъжда греха. Това събужда враждебност в сърцето на човека, защото човешкото сърце е зло. Христос отиде на кръста, защото обичаше човешкият род. Изкупителната любов е това, което разбива преградите в сърцето на враждебно настроения човек. Виждаме това много ясно в живота на Савел от Тарс. Той издишваше заплахи. Той мразеше Господ и всеки, който го следваше. Но когато позна Господ Исус като свой спасител, това съкруши сърцето му и той можеше да каже: «Той ме възлюби и предаде себе си за мене». А когато братята му бяха възлезли на празника, тогава и той възлезе не явно, а тайно някакси. 7 глава, 10 стих. Вероятно, той е минал с учениците си по някой страничен път и е влязал в Ерусалим през овчата порта. Според мен, той винаги е влизал в Ерусалим оттам до момента на неговото триумфално влизане, когато се появи публично, предлагайки себе си на нацията и изисквайки или да го приемат, или да го отхвърлят. Юдеите прочие го търсиха на празника и казваха: «Къде е онзи?» И имаше за него много глъчка между народа. Едни казваха: «Добър човек е», други казваха: «Не е, но заблуждава народа». Обаче никой не говореше положително за него, поради страха от юдеите. Евангелието на Йоанна, 7 глава, от 11 до 13 стихове. Юдеите, религиозните водачи, го търсиха и го очакваха, понеже законът изискваше той да дойде на празника. Имаше много спорове около неговата личност, но всичко това ставаше тайно, защото всеки, който би говорил благоприятно за него, имаше опасност да бъде нападнат и арестуван. Но като се преполовяваше вече празника, Исус възлезе в храма и почна да поучава. 7 глава, 14 стих. Съвсем изведнъж той се появява в храма. Празникът Шатроразпъване е в Божия календар и той представя пред нас идването на Христос в неговото завръщане на земята, както и събитията, водещи до този момент. Този празник говори за изпълнението на всички неща. Той ще се появи внезапно. И Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си, казва пророк Малахия, 3 глава, 1 стих. Това ще се изпълни с неговото завръщане на земята. Затова юдеите се чудиха и казваха: «Как знае този книга, като не се е учил?» Евангелие на Йоанна, 7 глава, 15 стих. Забелязали сте колко често виждаме Исус да поучава? Обърнете внимание на приоритета, който той дава на Божието Слово. Юдеите, религиозните водачи, бяха смаяни, понеже той не бе преминал през формално обучение в равинско училище. Те се удивляваха, че той може да говори така. Дори и враговете му бяха принудени да признаят: никога човек не е говорил така. Исус прочие в отговор им каза: «Моето учение не е мое, а на онзи, който ме е пратил». 7 глава, 16 стих. Да отхвърлиш посланието на Исус означава да отхвърлиш посланието на Бога. В 4 и 5 глави той заявява, че да отхвърлиш Него е все едно да отхвърлиш Бога. Вие можете да отхвърлите претенциите му, но не можете да кажете, че Библията ни заявява, че той е равен на Бога. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. 7 глава, 17 стих. Старец завет подканва: вкусете и вижте, че Господ е благ. Това се заявява Псалом 34, стих 8. Има една поговорка, която казва: доказателството за одобрението на пудинга е в неговото изяждане. Исус ви кани: елате и направете един лабораторен тест. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога. Трябва да има отношение на любов към Божието Слово. Някой си е казал, че човешкото знание трябва да се разбира, за да бъде обичано, но Божественото знание трябва да бъде обичано, за да бъде разбрано. Тук имаме стъпките – знание, любов, покорство. Това е, което Той иска от вас да направите. Толкова е лесно да си седиш отстрани на игрището и да даваш наставления. Много обичаме да казваме на другите как да правят нещата или да говорим, без наистина да разбираме. Исус казва: вкусете Господа. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Това е чудото на Божието Слово. Приятели, ако искате, Бог може да направи чудото реално за вас. Святият Дух ще го потвърди. Който говори от себе си, търси своята си слава, а който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истински и в него няма неправда. 7 глава, 18 стих. Въпросът е дали хората искат да чуят за Бога. Ако искат, тогава Бог ще им говори в своето слово. Тогава те ще приемат Исус Христос, който дойде да говори от името на Отец. За съжаление, на хората са им по-интересни тези, които търсят своята си слава. Ако Исус Христос се опитваше да основе някакъв нов култ, тези хора щяха да го слушат. Но Исус не прославяше сам себе си, но по-скоро Той отдаваше цялата слава на Отец. Не дате ли ви Мойсей закона, но пак никой от вас не изпълнява закона? Защо искате да му убиете? Пита той в 7 глава, 19 стих. Ето лицемерието на легалиста, на човека, който казва, че проповедта на планината е неговото верою, или пък човека, който казва, че живее според 10 заповеди. Господ Исус каза: никой от вас не изпълнява закона. Законът е огледало, което да ни помогне да видим, че сме погинали грешници. Законът е важен, не ме разбирайте погрешно. Не става въпрос да изритаме закона през вратата. Той изявява Божията воля, но целта на закона е да ни покаже, че сме грешници и се нуждаем от Спасител. Законът е нашият детеводител, който да ни доведе при Христа. Народът отговори: бяс имаш, кой иска да те убие? Исус в отговор им рече: едно дело извърших и всички се чудите на мене поради него. Евангелието на Йоан, 7 глава, 20 и 21 стихове. Вероятно, те не са знаели, че има заговор да бъде Исус убит. Исус говори за случая, когато изцели човек в капалнята Витезда. Това беше предизвикало антагонизъм. Мойсей ви даде обрязването. Не че е от Мойсея, но от бащите. И в съботата обрязвате човека. Ако се обрязва човек в събота, за да се не наруши Мойсеевия закон, на мене ли си гневите, за гдето изцяло оздравих човек в събота? Не съдете по изглед, но съдете справедливо. Евангелието на Йоанна, 7 глава, 22 до 24 стихове. Обрязването е ритуал, който води началото си от времето на Авраам и е по-старо от Мойсеевия закон. Той им показва, че има противоречие в тяхната практика. Като се опитват да пазят закона, те го нарушават. Ако едно дете стане на 8 дена в събота, те нарушаваха закона, за да обрежат детето. Те нямаха какво да отговорят на това. След това Исус ги предупреждава за повърхностното отсъждане. Това е проблем за много от нас днес. Ние отсъждаме повърхностно, защото не разполагаме с всички факти. Тогава някои от ерусалимляните казаха: не е ли този човекът, когато искат да убият? Ето, той говори явно и нищо не му казват. Да не би първенците положително да знаят, че този е Христос? Обаче този знаем откъде е, а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е. 7 глава, 25 до 27 стих. Отново виждаме, че имаше разделение на мненията относно кой беше Исус. Затова Исус, като получаваше в храма, извика, казвайки: и мене познавате, и откъде съм, знаете, и аз от само себе си не съм дошъл, но истинен е този, който ме е пратил, който вие не познавате. Аз го познавам, защото съм от него, и той ме е пратил. Евангелие от Йоанна, глава 7, 28 и 29 стих. Това звучи доста ораторски. Исус казва: наистина ли ме познавате? Мислите ли, че ме познавате? Виждате ме, но в действителност не ме познавате. Мислите си, че знаете откъде съм, но всъщност не знаете. И тъй, искаха да го хванат, но никой не тури ръка на него, защото часът му още не беше дошъл. Евангелието на Йоанна, 7 глава, 30 стих. Интересно е, че макар и да искаха да хванат Исус, нищо не можеха да му направят, понеже времето му още не беше дошло. Уважаеми приятели, тази вечер, изучавайки глава 7 от Евангелието на Йоанна, обърнахме внимание на поучението на Христа в храма на празника Шатроразпъване. Това са изключително важни думи, които засягат сърцата на слушателите. Тези слова продължават и днес да въздействат. Нека Бог да ви благослови. Амин.